në valët të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirë mëngjesi. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Albana Isufi dhe do t'jem me ju gjatë 15 minutave në vazhdim, nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni veçanë. Presidenti Obama u kërkon liderëve botëror një erë të re bashkëpunimi në përballjen me sfidat globale. Para lajmërohet traktati i ri SBA Rusi mbi zvoglimin e arsenalit bërthamor. Ndërsa Akademia e Shkencave dhe Arteve Maqedonisë do të korrigjojë disa pjesë të enciklopedisë, kryeministri shqiptar Sali Berisha kritikon atë dhe vlerëson se identiteti nuk ndërtohet mbi falsifikim të historisë. Në Kosovë sot pritet të shpallet fituesi tenderit për autostradën Morin-Merdar. Për këto dhe zhvillime tjera më holësish në vazhdim së pari bloku i lajmeve. New York. Kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha e ka cilësuar të papranueshme përmbajtjen e enciklopedisë Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Maqedonisë. Berisha i ka bërë këto komente gjatë bisedës me presidentin e Maqedonisë Gjorgji Ivanov në takimin e zhvilluar në marginat e Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Kryeministri shqiptar ka theksuar se publikimi një enciklopedie e cila e falsifikon historinë është një çndrim absurd dhe i papranueshëm. Ndërhyrja e autoriteteve të larta maqedonase me një çndrim të qartë ndaj këtij problemi do të ishte domosdoshme për faktin se askush nuk mund të ndërtoj identitet bazuar mbi falsifikim të historisë, është shprehur kryeministri Berisha. Kombet e Bashkuara. Presidenti amerikan Barack Obama dhe presidenti rus Dmitri Medvedev thanë se dy shtetet e tyre mund të pajtohen për një traktat të ri mbi zvoglimin e arsenaleve të tyre bërthamore që nga dhjetori. Të dy presidentët u takuan në marginat të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-s. Sërish Kombet e Bashkuara. Në fjalimin e tij në Asamblenë e Përgjithshme, presidenti i Iranit Mahmud Ahmadinejad ka akuzuar Izraelin për politika jonjerëzore në territoret palestineze dhe për dominimin në çështjet politike dhe ekonomike botërore. Ahmadinejad nuk ka përmendur konfrontimet e Teheranit me Perëndimin në lidhje me ambicitet e tij nukleare, por ai akuzoi forcat e huaja për përhapjen e luftës, gjakderdhjes, agresionit, terrorit dhe frikësimit në lidhjen e mesme, duke cituar kështu luftrat në Irak dhe në Afganistan. Shumë delegacione për morë janë larguar gjatë fjalimit të Ahmadinejadit. New York. Presidenti Barack Obama kryeson sot një takim special të Këshillit të Sigurimit mbi mospërhapjen e armëve bërthamore dhe çarmatimin bërthamor. Takimi zhvillohet gjatë samitit vjetor të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-s, ndërsa pritet të marrin pjesë krerët e shteteve të 14 anëtarëve tjera të Këshillit të Sigurimit. Pittsburgh, Shtetet e Bashkuara. Samiti i shteteve të mëdha të zhvilluara dhe atyre në zhvillim hapet sot në qytetin lindor amerikan të Pittsburghut. Në krye të agjendës së samitit pritet të jetë rritja ekonomike dhe përballja me ndryshimet klimatike. Stockholm. Policia suedeze tha se ka arrestuar një person pasi që plaçkitës të armatosur përdorën helikopter në një sulm spektakular në një njësi për ruajtje në parave në periferit të Stockholmit. Banda ka ulur helikopterin në kulmin e objektit dhe ka hyrë brenda përmes një dritare. Prishtinë. Sot pritet të caktohet fituesi i tenderit për ndërtimin e autostradës Morin-Merdare. Ministria e Transportit dhe Postë Telekomunikacionit ka bërë të ditur se kompania fituese duhet ta përfundojë ndërtimin e autostradës që shkurton rrugën mes Kosovës dhe Shqipërisë brenda afatit 3 vjeçar. Sipas ministrisë, në garë janë 7 kompani ndërkombëtare. Dëgjuat buletinin e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Presidenti amerikan Barack Obama ka mbajtur fjalimin e tij të parë në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-s. Obama ka përquar mesazhin se ata që kritikonin Amerikën se vepronte vetme në botë, tani nuk mund të rrinë anash dhe të presin që Amerika të zgjidhë të gjitha problemet e botës e vetme. Ndjekim raportin e përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë.
Mbi 120 udhëheqës shtetesh morën pjesë në hapjen e punimeve të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Prej ditësh vëmendja ishte përqendruar tek fjalimi i presidentit amerikan Barack Obama, çfarë shënoi dhe paraqitjen e parë të Obamës në Kombet e Bashkuara. Fjalimi i presidentit amerikan sipas vëzhguesve dallonte shumë në tone nga fjalimet e paraardhësit të tij George Bush. Obama tha se e mori detyrën si president në kohën kur ka pasur një mosbesim të konsiderueshëm ndaj Shteteve të Bashkuara.
Part of this was due to opposition to specific policies.
Një pjesë se këti kundërshtimi lidhej me politikat e caktuara dhe mendimin se në disa çështje kyçe Amerika kishte vepruar një anshëm, pa marrë parasysh interesat e të tjerëve, tha Obama. Më pas ai nuk nguroi të numëronte listën e hapave të marra nga administrata Obama gjatë 9 muajve të fundit, e të cilat dëshmojnë qasjen shumë palëshe të tij. Në mesin e çështjeve ku Shtetet e Bashkuara ishin përfshirë sipas presidentit Obama, ishin bashkëndrimi për një përgjigje ndërkombëtare ndaj krizës globale ekonomike, hyrja në Këshillin për të Drejtat e Njeriut dhe kalimi nga vëzhgues në lider në çështjet që lidhen me ndryshimet klimatike.
Those who used to chastise America for acting alone in the world cannot now stand by and wait for America to solve the world's problems alone.
Ata që kritikonin Amerikën se vepronte vetme në botë, tani nuk mund të rinë anash e të presin që Amerika të zgjidhë të gjitha problemet e botës së vetme. Ne kemi premtuar dhe nisur me fjalë veprime një periudhë të re të angazhimit me botën. Tani është koha që të gjithë ne të marrim pjesën tonë të përgjegjësive për një përgjigje globale ndaj sfidave globale, tha presidenti amerikan. Në mesin e sfidave, Obama përmendi armët bërthamore dhe përpjekjen për një botë pa armë të tilla. Ai shtoi se në këtë kuptim, Irani dhe Korea e Veriut me programet e veta bërthamore rrezikojnë ta çojnë botën në një drejtim të rrezikshëm. Presidenti amerikan u ndal në faktin se vendet duhet të punojnë së bashku duke parë se çfarë na bashkon e jo çfarë ndan ato.
We have reached a pivotal moment. The United States stands ready to begin a new chapter.
Ne kemi ardhur në një moment themelor, Shtetet e Bashkuara janë gati për një kapitull të ri në bashkëpunimin ndërkombëtar, bashkëpunim që njeh të drejta dhe përgjegjësitë e çdo vendi. Me besim në kauzën tonë dhe me angazhimin ndaj vlerave tona, i bëjmë thirrje të gjitha vendeve të na bashkohen për të ndërtuar një të ardhme që popujt tanë meritojnë, tha presidenti amerikan.
Emisionin e vazhdojmë pas qyrën e shtypit Kosovar. Në linjë telefonike kemi korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzukun. Mirëmëngjesi, Zenel.
Përshëndetje, Albana.
Zenel, në New York po mbahet asamblea përgjithshme OKB-s, ndërkohë që edhe përfaqësues të Prishtinës gjenden atje për, siç kanë thënë, mundësinë e lobimit për Kosovën. A sjellin diçka gazetat në lidhje me këtë temë?
Po, Albana, duke u fokusuar në këtë çështje, përditshmja koaditore thekson se konfrontimi ndërmjet autoriteteve të Kosovës dhe Serbisë këto ditë pra është bartur në selinë e OKB-s në New York, ku po zhvillohet takimi 64 vjetor i asamblesë përgjithshme. Në këtë kontekst, gazeta vënë pas se derisa diplomacia kosovare është takuar me zyrtarë të vendeve që tashmë kanë njohur Kosovën, në anën tjetër paraqitjet publike të liderëve të Beogradit kanë shërbyer për të shprehur kundërshtimin ndaj shtetësisë Kosovës. Madje si shtekson gazeta, presidenti serb Boris Tadić nuk ka nguruar që të shërbehet me të pavërteta kur ka folur për Kosovën dhe popullatën e saj. E përditshmja koaditore po ashtu ka vënë para përpjekjet e liderit serb që në takime të ndryshme gjatë punimeve të asamblesë përgjithshme të OKB-s të potencojë nevojën e negociatave të reja për çështjen e Kosovës, sikurse edhe pritjet e Serbisë që kjo do të mund të ndodhte pas së dhënies së mendimit këshillëdhënës të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë për legitimitetin e shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Albana.
Zënel, të kthehemi qëllimeve në vend. Gjermania filloi të përmbush zotimet për Kosovën të dhëna në konferencën e donatorëve. Si vlerësohet ky veprim nga mediat kosovare?
Po, Albana, sipas përditshmes, Kosova sot 42 milion euro janë një fond i rëndësishëm për Kosovën në këtë kohë krize ekonomike globale, i cili do të shfrytëzohet për projekte të ndryshme. Në këtë sens, gazeta thekson se shteti gjerman që përfaqëson edhe ekonominë më të fuqishme evropiane, është një adresë ku Kosova mund të mbështetet edhe në të ardhmen. Por që kjo vazhdimësi e përkrahjes të sigurohet, duhet që fondet të përfundojnë në sferat duhura dhe të shmangen keqpërdorimet e mundshme. Sisoj, duke pasur garanci shtetërore, administrimi mbështetjes gjermane mund të jetë shumë herë më i besueshëm, dhe se jo vetëm tek gjermanët, por si shtekson gazeta dhe tek qeveritë tjera duhet të ndërtohet një raport i tillë i besueshmërisë për menaxhimin e donacioneve të ndryshme që mund të jepen. Në këtë kuptim, gazeta thekson se çdo gjë duhet të bëhet transparente në mënyrë që jo vetëm donatorët potencial, por edhe publiku të jetë i informuar se si do të çndrohet në zhvillim dhe mirëqenie mbështetja financiare ndërkombëtare që po i jepet Kosovës. Albana?
Zënel, për fund, çfarë ke veçuar?
Nga e përditshme Ekspres veçojmë shkrimin që ka për fokus zgjedhjet lokale. Sipas gazetës, qendrat e partive i kanë pothuaj qartë asynimet se ku duan dhe ku mund të arrijnë sukses në zgjedhjet e 15 nëntorit. Gazeta vënë pa vlerësimet e partive se në parim as një komun nuk përbën do një dalim nga tjetra në garën për të marrë kontrolin, por gati se cila prej tyre ka një komun apo rajon të veçantë ku e ndjen se ka më të lehtë dëpërtimin tek elektorati. Si pas të përditshme se Ekspres, PDK synon që në zgjedhje të ruaj 17 komunat e saj dhe të shtoj disa të tjera. LDK ndërkaq konsideron se do të arritë të dëfishoj numrin e komunave që ka aktualisht, ndërsa AK pretendon të ruaj komunat që mban aktualisht dhe të shtoj edhe 3 deri 4 komunat të reja. Koalicioni LDD Akbar Enverkaç, si sekson e përditshmja ekspres, synon Prishtinën, Dukagjinin dhe Anamoravën.
Falenderojmë korespondentin tonë në Prishtinë Zenel Buzuku, ndërsa emisionin e vazhdojmë me materiale tjera të përgatitura.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Pas reagimeve të shumta të opinionit publik, Akademia e Shkencave dhe Arteve Maqedonase ka marrë vendim të korrigjojë pjesët kontestuese të enciklopedisë së Maqedonisë, në të cilat sipas ekspertëve shoqërisë civile dhe partive politike shqiptare ofendohen rënd shqiptarët përkatësisht qenia e tyre kombëtare dhe autoktonia. Ndjekim kronikën e Zërjet e Hajro Jahjagës.
Kryetari i Akademisë së Shkencave dhe Arteve Maqedonase, Georgi Stardelov, dhe redaksia e enciklopedisë kanë vendosur që ky institucion të mos e tërheqë tërsisht enciklopedinë, por të bëjë korrigjimet e caktuara, të cilat do t'i bëjnë vetë autorët e botimit të parë.
Se raboti za kako pjestavot.
Bëhet fjalë për një ofendim të caktuar ndaj bashkësisë etnike shqiptare në Maqedoni dhe besoj se kjo njësi do të korrigjohet. Besoj se njësit kontestuese nuk do të rrihiqen tërsisht nga enciklopedia, por do të korrigjohen ose eliminohen disa të dhëna të panevojshme që aq shumë ndoshta me të drejtë i kanë rënë qethur qytetarët tan shqiptar, ka deklaruar kryetari i akademisë Georgi Stardelov. Por anëtari shqiptar i akademisë Alaidin Abazi vlerëson se duhet që të shkruhet një edicion tërsisht i ri i enciklopedisë.
Mendoj se duhet të tërhiqet edicion, distancohet akademia, njerëzit që pas shtypit edhe një numëri konsiderueshëm tyre janë distancu, dhe të shkruhet një edicion që do të ndihmojë apo jo edhe akademinë.
Ndërkohë, kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim, Ali Ahmeti, për Evropën e Lirë, thotë se nuk beson se enciklopedia do të jetë mollë sherri në raportet brenda koalicionit qeveritar.
Jo, nuk mendoj që situata tani do vi deri në ato përmasa që butonat e raketave të preken nga palët në koalicion.
Nga ana tjetër, Partia Maqedonase në pushtet VMRO-DPMNE ka shprehur keqardhje për efektet negative që ka shkaktuar një pjesë e përmbajtjes e enciklopedisë që e ka përgatitur Akademia e Shkencave të Maqedonisë, theksohet në një komunikat me shkrim. VMRO-DPMNE vlerëson se të gjitha çështjet e hapura të karakterit shkencor duhet zgjidhur përmes debateve shkencore. Edhe ambasadori britanik në Shkupi ka kërkuar Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Maqedonisë korrigjimin e të dhënave se gjoja pjestare të UQK-s janë trajnuar nga oficer britanik.
Tani veç spone të vo Erendel i sakëm distaknu vëm dekë to e del veshe ne toqë informacija.
Britania ishte përmendur në një pjesë dhe dëshiroj të potencoj se informacionet në atë pjesë janë të pasakta rreth trajnimit të UQK-s nga shërbimet e mbrojtjes britaneze. Nuk ishte as pak trajnim nga forcat e mbrojtjes së Britanisë, ajo është e qartë dhe apeloj deri te akademia që të korrigjojnë atë. Me rëndësi për një libër të tillë është që të gjitha faktet të vërtetohen dhe të jenë të saktë, ka theksuar ambasadori britanez në Shkup Andrew Key. Ndërkohë, ambasadori i Bashkimit Evropian në Shkup Ervan Fuere ka nënvizuar se institucionet këtë çështje duhet ta zgjidhin në kuadër të një bashkëpunimi multietnik, duke organizuar dialog mes etniteteve të ndryshme dhe historianëve.
Any document or publication such as
çdo dokument apo enciklopedi që publikohet duhet të reflektojë para së gjithash karakterin multietnik dhe diversi etin historik të vendit me një ndjeshmëri të veçantë, ka theksuar ambasadori i Bashkimit Evropian në Shkup Ervan Fuere. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Kujtojmë në fund edhe një herë titujt kryesor. Presidenti Obama u kërkon liderëve botëror një erë të re bashkëpunimi në përballjen me sfidat globale. Paralajmërohet traktati i ri SBA-Rusi mbi zvoglimin e arsenalit bërthamor. Ndërsa Akademia e Shkencave dhe Arteve Maqedonisë do të korrigjojë disa pjesë të enciklopedisë, kryeministri Sali Berisha kritikon atë dhe vlerëson se identiteti nuk ndërtohet mbi falsifikim të historisë. Në Kosovë sot pritet të shpallet fituesi tenderit për autostradën Morin-Merdar. Gjuhës të nderuar, kjo ishte e tëra që kemi përgatitur për këtë edicion të mëngjesit. Mund ta dëgjoni sërish në orën 12, 16 dhe 21. Mahir Elçani që bëri realizimin teknik dhe unë Albana Isufi nga Praga ju dëshirojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.